Wrestling.
Talasaj. Tačno je 10 časova i skoro 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, leto je počelo u punom zamahu. Vreme je prijemnih ispita i u srednjim školama i na fakultetima. Ostali polako usporavaju. Danas u šetnji o letnjim programima u Muzeju Vuka i Dositeja, o sadržajima koji svakako mogu da privuku pažnju i starije i mlađe populacije. Najavljujemo i jednu neobičnu humanitarnu akciju prepunu adrenalina. Reč je o spuštanju sa Avalskog tornja. O tome u drugom delu emisije. Kao i svakog petka, drugi sat talasanja odvojen je za Zemlju čuda, kroz koju vas i danas vodi Tanja Milekić. A poslednji sat talasanja emisija u ovom trenutku na programu je 12 časova i 15 minuta. Naši reporteri sa lica mesta izveštavaju o najnovijim i najvažnijim događajima dana. Slušajte Radio Beograd 1.
in the middle of the football game. At the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one, with the faraway eyes and the mystery smile. Moving my body in a ragamuffin style, I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
I Dositeja počinje režim letnjih programa pod nazivom Muzej u srcu grada. Školski raspust je počeo, ovo je mesto gde đaci mogu kvalitetno da provedu vreme. Naravno, program je prilagođen i starijoj populaciji. Gosti šetnje su Lidija H. Milovanović i Miodrag Tomić, oboje iz Narodnog muzeja u Beogradu. Pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da. Evo Lidija, letnji program je sinoć zvanično počeo koncertom.
Da, pa evo ovih letnjih dana zaista sinoć smo uživali u senovitom ambijentu dvorišta Muzeja Vuka i Dositeja, muzička škola Vučković i najbolji đaci po preporuci profesora imali su završni koncert u dvorištu Muzeja Vuka i Dositeja u 19 časova i time su i počele ove letnje aktivnosti u okviru manifestacije Muzej u srcu grada. Skoro svaki ili svaki drugi dan biće nekih zanimljivih programa, već danas nas očekuje muzej za bake, deke i unuke, jer se tokom raspusta često bake, deke i unuci druže dok roditelji rade i mi smo jednostavno priredili način da u skladu sa afinitetima različitih generacija svako doživi, uživa, nešto nauči, provede neko lepo vreme u Muzeju Vuka i Dositeja, tako da nešto u skladu sa interesovanjima odraslih, odnosno starijih, i nešto zanimljivo, interaktivno, dinamično za najmlađe članove. Pa oni posle mogu zajedno da nastave šetnju.
Da, ovo je vreme kada su školski raspusti, u stvari koje je pogodno vreme i za sve klince da dođu i da nauče, a da lepo provedu vreme.
Da, tokom školske godine većinska publika Muzeja Vuka i Dositeja jesu školske grupe koje organizovano dolaze u Muzej Vuka i Dositeja i one se uglavnom smenjuju i čine zaista veliku frekvencu posetilaca ovog muzeja. Ali tokom letnjih raspusta, osim za decu u nekim individualnim posetama, mi imamo prostor da osmislimo i realizujemo programe koji su namenjeni različitim segmentima posetilaca i različitim afinitetima, tako da evo proširujemo i u vidu održavanja koncerata i u vidu nekih interaktivnih radionica koje će se održavati u muzeju i čak nešto dosta udaljeno od osnovne muzejske delatnosti kao što su časovi joge, što će biti već sutra. Iskusna instruktorka Vesta Senić će u 18 časova održati čas joge u dvorištu muzeja i može da se pridruži, da se neko okuša u jogi koje još do sada nije imao iskustva, a u 17 časova sat vremena pre toga biće svakako stručno vođenje kroz postojku. Znači mi ostajemo pri Vuku i Dositeju, ali izlazimo iz tih nekih standardnih okvira našim programima letnjim.
Devo, kako je najavljeno, Muzej Vuka i Dositeja utorak, 28. juna u 12 časova istima stručno vođenje kroz...
Tokom celog leta, utorkom u 12 i subotom
znači,
u 17,
biti stalno,
će biti stalno. Pored toga, ako neko ima goste u gradu, Beogradu i želi da ga provede kroz Muzej Vuka i Dositeja, da se postoji mogućnost organizovanja grupnih poseta. Grupu smatramo 12 osoba koje se mogu obratiti muzeju najjednostavnije na adresu eduka@narodnimuzej.rs da kažu kada bi želeli da posete muzej i mi ćemo im omogućiti stručno tumačenje i postavke. Tako postoji znači ta standardna mogućnost i to, a pored toga ovim terminima utorkom u 12 i subotom u 17 može se priključiti svako ko želi bez ikakve prethodne najave. A onda postoji da se ovo šire.
Da. Evo da kažemo nešto i o samom muzeju.
Da, muzej Vuka i Dositeja je zaista jedan dragulj u svakom smislu. Arhitektonski, to je zgrada iz prve polovine 18. veka koja je građena kao tursko zdanje, jedna od možda najstarijih, ako ne i najstarija stambena zgrada u Beogradu koja je rađena veoma luksuzno za život nekog imućnog građanina. A da bi se početkom 19. veka sa buđenjem i rađenjem nezavisnosti Srbije, ustaničkoj Srbiji, tu inicijativom pre svega Dositeja Obradovića oformila velika škola ili Dositejev licej, kako je bio i poznat, i gde je Dositej bio jedan od prvih profesora, a Vuk Karadžić je bio jedan od prvih 20 đaka. I u skladu sa tim je upravo u tom zdanju i smešten muzej posvećen dvojici velikana našeg jezika i književnosti i kulture, koji se tu nalazi od 1949. godine. Tu se čuvaju kako lične stvari koje su, najviše ima Vukovih stvari koje su zahvaljujući Mini Karadžić sačuvane, ostavljene potomstvu, a u obavezi Narodnog muzeja da ih čuva. Tako i prva izdanja njihovih knjiga od Dositejevih ličnih stvari je jako malo sačuvano, ali je ubrzo po Dositejevoj smrti stan u kome on živeo izgoreo, ali njihova prva izdanja kao i muzej Vuka i Dositeja čuva i biblioteku od preko 10.000 naslova gde je veliki deo knjiga spada u staru i retku knjigu. Što se tiče samog muzeja, on je obnovljen 2012. godine, tako da je sada u jednom, pošto je staro zdanje u pitanju, jednom lepom, bezbednom stanju, da može da primi veliki broj zainteresovanih posetilaca, a ujedno i spomenik kulture.
Da, da kažemo iz grada iz koja je to nastao Univerzitet u Beogradu.
Velika škola, da, to je preteča Beogradskog univerziteta i to, evo, pre svega zaista Dositeju hvala. On je taj bio.
To treba znati i ceniti. Da. Evo, nekako sad da napravimo spregu mehane i kafane, to je tema razgovora koji će biti održan u nedelju u muzeju Vuka i Dositeja. Zgrada je bila deo jedno vreme i kafane.
Pa,
mehani.
Pa ona jeste bila jedna od porodičnih kuća tog imućnijeg i uglednijeg možda upravitelja grada Beograda i ima jednu bogatu istoriju s obzirom na dužinu trajanja, ali u svakom slučaju da, možemo da se našalimo ako bismo u nedelju kada budemo govorili o kafanama i mehanama bili kao dobri ugostitelji i ponudili naše posetioce kafom, čajem, nekim napitkom, da bismo onda bili zapravo stariji od znaka pitanja.
Da.
Međutim, mi ćemo se prošetati malo kroz priču najpre Dorćolom, dakle delom grada koji je sigurno najviše obilovao kafanama, mehanama, gostionicama, najpre iz kraja 18. početka 19. i 20. veka. To je deo grada koji zaista obilovao i najstariji zapisi upravo pominju te neke delove kao što su Zerek, Bit Pazar. Pominje se tu ta najstarija kafana koju Keper navodi, nemački putopisac. Tako da ćemo malo to obići, ali svakako izdvojit ćemo one koje su bile bitne po nekom specijalitetu, po nekoj muzici koja je bila tada aktuelna, zatim po možda nekim pričama, pa i po vlasnicima ko su bili vlasnici tih kafana, nekih anegdota, svega onoga što je ostalo zapisano i toga ima. Nećemo zanemariti i ove koje su na nekom malo boljim lokacijama i čuvene kafane u samom užem centru. Dakle, nećemo samo biti na Dorćolu, ali uglavnom, eto, tu ćemo se malo tako kroz priču prošetati i ispričati, ali naša ideja je da pre svega imamo jedan dijalog, jedan razgovor, fotografije, naravno praveći paralelu i sa današnjim
vremenom,
tako da to nam je ideja.
Nastavljamo razgovor. Časova 23 minuta, gosti šetnje su Lidija Hamilovanović i Miodrag Tomić, oboje iz Narodnog muzeja u Beogradu. Evo, pričamo o onome što će se ovog leta dešavati u muzeju Vuka i Dositeja. Dakle, evo, prva priča koja je prva, ali prvi razgovor će se desiti u nedelju, kao što smo već rekli, priča o starim kafanama i mehanama u Beogradu. Ko su ljudi koji su zainteresovani i dođu? Da li ima i mlađe i starije populacije? Kakva su iskustva vaša sa tom interakcijom sa ljudima koji dođu i razgovaraju o priči koja je jako važna za nas u suštini? Kafane i mehane su deo...
Pa jeste. Mi zapravo, to je za nas uvijek iznenađenje ko će doći. Kako će biti interesovanje. Svaki put su posetioci drugačiji, različiti su. Neko se uključi u razgovor, neko ima nešto da kaže interesantno. I to je sve dobro došlo da se upravo napravi ta komunikacija i da svako kaže ono što misli, zna i da malo skrene temu bez obzira na taj broj kafana koliko ih ima. Naravno, treba govoriti i o savremenom periodu, jer zapravo možda se tu nešto mnogo gosti kafana i ne razlikuju. Jer ljudi su isti.
Mentalni.
Da, uglavnom možda kafana. Ponuda na jelovnicima je slična. Kafe su slične, pića, ali svakako da i te neke kafane i kafeji imaju svoju probranu publiku u zavisnosti možda i od lokacije i od komšiluka i ovako gledajući malo kakve su te kafane bile, bilo je tu zaista i onih koje su se ubrajale u mesta gde bi komšiluk mogao da dođe ujutro da popije kaficu, da pročita jutarnje novine, da sazna nešto. I uopšte te kafane su izgleda bila mesta gde su ljudi mogli da se informišu raznim čaršijskim pričama, raznim glasinama i možda nekim vestima značajnim. Zapravo mesto gde se odvijao jedan drugačiji, ajde da kažemo, kulturni život. Naravno, u zavisnosti od toga kakva je bila ta kafana ili restoran. Bilo je naravno i uglednijih koji su promovisale evropsku kulturu, ali moramo reći zaista da zahvaljujući bogatoj istoriji Beograda i Srbije i tom stalnom uticaju Orijenta i Austrije, Austro-Ugarske, mi smo stekli i u kulinarstvu jedno bogatstvo i raznovrsnost receptura, različitih ukusa i sve se to jednostavno kod nas usvojilo i dobilo jedan poseban ukus, rekao bih, i postalo kao naša nacionalna kuhinja.
Pa prosto negdje priča o kafanama je priča i o istoriji Beograda, o prosto uticajima koji su prolazili i dolazili. Evo, to što je ostalo sada je naše, da tako kažemo. Kada pričamo o kafanama, dakle i politički život i kulturni život, one su imale svoje mesto, kako ste mi rekli, prva početkom 15. veka, ali nezvanična kafana. Razvija se krajem 18. veka sve više i više, gde u suštini i raste nekako i društveni, kulturni i politički život Srbije. I tu se oslikava i sve to na kraju krajeva.
Jeste, od tih prvih kafana koje su zapravo bile osnovane u vreme Turaka i gde su Turci imali običaj da tako posede malo, da zadivane i da uz neko pićence ili neku rakiju, čaj, porazgovaraju o nekim temama, polako je počelo da uzima maha. I upravo tu negde sa Dorćola je to krenulo. Evo sad bih možda pomenuo tu jednu od najstarijih zapisanih kafana Crni Orao. I u to vreme su takođe kafane dobijale naziv po odredištima gde se nalaze, recimo kod Pali Drvca, recimo gde je bila jedna radionica za izradu šibica, ili kod Dva Jablana, koje su tu negde opet bili jako vidljivi. Pa su kasnije počeli da dobijaju nazive po zemljama ili negde po zavičajima, po gradovima i tako dalje. Ali svakako da možda dinastička imena, dinastički simboli su bili ipak rezervisani za neke uglednije restorane i za neka bolja mesta, za bolje lokacije.
A što se žena tiče, kada su one krenule u kafanu?
Pa nisu one dugo čekale da krenu u kafanu. Pogotovo što im je odgovaralo da odlaze, zašto bi nešto spremala ako je postala mogućnost da se nešto lepo i pojede u nekom restoranu. I ima jedan deo u tim pisanim izvorima gde se navodi da su takođe žene bile deo tih kafana, da su takođe svoju neku, da kažemo, popularnost muzičku sticale upravo u kafanama. treba reći eto koliko su bile značajne i kafane, da zapravo i prva filmska premijera je upravo u jednoj kafani održana. Da su također se mnoge stvari odvijale tu, od poslova preko upoznavanja, druženja i tako dalje. Žene su svakako bile deo svega toga, naravno ne odmah od početka, ali vremenom malo po malo neizostavni deo.
Da, kada pričamo o tom periodu, isto pred Prvi svjetski rat, možda je to kao bilo vreme kulminacije kafana u Beogradu.
Pa jeste, zapravo tada se Beograd još više razvijao i poprimao je te neke obrise i u urbanom smislu i u smislu naseljenosti i uopšte razvoja, tako da je Beograd sve veći i veći broj kafana dobijao, zaista ih je bilo mnogo, pa ostalo možda kao i danas što ima mnogo kafana, kafića, ugostiteljskih objekata, zaista i ne znam da li je srazmerno tada broj stanovnika i danas, ali navodi se da je i tada bilo jako mnogo, recimo na nekih, pogotovo u Makedonskoj ulici, bilo jako mnogo kafana, da se negdje ispostavilo da otprilike na nekih 40-ak stanovnika po jedna kafana.
Da. Od 40 kuća 17 je bilo kafana upravo u Makedonskoj ulici, izvukla sam taj podatak zato što se nalazimo od 40 kuća i 17 kafana u jednoj ulici. Mislim, to je zaista impozantno.
Tako je.
Posle Prvog svjetskog rata i vreme između dva rata, u stvari, tu se negde smiruje, možda to se već negde i definiše. Opet se nekako veza, postavka zavezana i za društveni i za politički život zemlje. I kafane su nekako i odraz onoga što se dešava u zemlji.
Pa svakako da jesu, jel, kao što smo pomenuli, to je mesto gde se odvijao društveni život, pa samim tim i politički. Takođe su se kafane razlikovale prema tome i čak ko su bili gosti, a događalo se recimo da različite političke partije, različite političke opcije budu upravo u različitim kafanama. Također se događalo da jedni prelaze iz jedne kafane u drugu osluškujući šta će se zbiti i tako dalje.
Pa bi se to prenosilo dalje.
Jeste. Tako da zaista u to vreme kada nije postojala mogućnost mas medija kao danas, možda je to bilo jedino mesto gde su se ljudi informisali i uopšte živeli jedan društveni život.
Evo da pomenemo i znak pitanja, kafana koja opstaje nekako iz tog vremena, davnog vremena u stvari, jedina koja je onako autentična i dalje.
Jeste, ona je to zadržala svoje obrise do danas. Kao što znate, Miloš Obrenović je bio takođe jedno vreme i vlasnik kafane i takođe je tu primao različite audijencije, razgovore, je obavljao tu, takođe donosio dekrete. Dakle, jedna vrsta kabineta.
Da. Ljudi sa ovih prostora vole kafane, to je ono što je sigurno. I one su nas možda na neki način i oblikovali upravo.
A jeste, možda nam je to ostala neka tradicija da idemo u kafane, možda otuda i toliko tih gostiteljskih objekata, zaista možda se negde i dičimo tim gostoprimstvom, gostoljubivošću koja se odražava i kroz kulinarstvo, između ostalog.
Da. Lidija, evo, prvi razgovor će biti u nedelju. Šta je onda one druge nedelje? Da li se već zna ili se program pravi?
Nešto od programa već poznato, program će svakako biti gust i raznovrsan. Ovo u nedelju, o čemu smo sada samo načeli razgovor, biće u 12 časova i svi slušalci koji je ovo zainteresovalo, pozvani su i dobrodošli, dođu u Muzej Vuka i Dositeja. Naredne nedelje, u četvrtak u 18 časova biće verovatno opet više za mlađe slušalce, takođe na otvorenom prostoru prostoru Muzeja Vuka i Dositeja otvoreni čas Aikidoa, tako da će to biti. Pored toga, što se tiče koncerata, već nekoliko je zakazano za mesec jul, ali to ćemo pomeriti za 20 časova jer duži je dana i sačekat ćemo malo da bude temperatura prihvatljivija. Biće to jedno stanovito mesto u centru grada, saradnja sa organizacijom Kulturni element je u toku i oni su već zakazali 4 koncerta. Osnovna muzička škola Kosta Manojlović je takođe zakazala 2 koncerta za 21. i 23. jul. Programi za bake, deke, dečije radionice, ali da sad ne bismo pominjali precizne satnice, slušalci će moći na sajtu Narodnog muzeja da se obaveste preciznije ovim sadržajima. Svakako raznovrsno, bit će tu i filmskih projekcija i svakako priča o Vuku i Dositeju i o izložbama.
Evo, vrata muzeja su širom otvorena.
Da.
Kogod želi može da dođe i da pogleda ili da čuje ili da vidi nešto od programa.
Da, upravo ovim proširivanjem sadržaja mi želimo da pojam baštine i poimanje baštine u našem svakodnevnom životu proširimo, da uključimo i posetioce, da oni ispričaju neka svoja sećanja koja sama po sebi oblikuju uopšte istoriju i kulturnu baštinu ovog užeg ambijenta, jer se sada pre svega fokusiramo na muzej i njegovu bližu okolinu, odnosno istoriju Dorćola.
Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala vam na pozivu.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Là, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts.
Aleksandar Popović. Mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković. Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212, prikazuje!
Ivan Miripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
U središtu pažnje britansko izjašnjavanje i evropska previranja. Koje su političke i ekonomske posljedice referendumske odluke? Gosti emisije profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. U središtu pažnje od 17.05. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
2005. godine Observer, ugledni engleski list, ozbiljan list, je izabrao 10 najboljih stranaca u istoriji najuticajnijih. Evo i moja malenkost na četvrtom mestu, iza Kantone, Zole i Vijera, koji su u to vreme igrali aktivno, a ja sam 20 godina pre toga ostavio fudbal.
Gost, fudbaler Ivan Golac, nedelja, 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Deset časova, 43 minuta, Rope of Hope, humanitarna manifestacija, puno adrenalina. Na telefonskoj vezi Aleksandar Gavrić, predsjednik sportske organizacije Avantura Park. Pre svega želim vam dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na poziv i pozdrav vašim slušalcima.
Evo, najavljujemo ono što će se sutra i preko sutra dešavati na Avali. Ja bih vas molila da vi objasnite kako će to izgledati, spuštanje niz Avalski toranj.
Tako je, humanitarna akcija pod nazivom Rope of Hope zasniva se na tome da jednostavno svi oni koji žele i koji su maštali o tome da se spuste nekad sa velikih objekata, velikih visina, nisu imali prilike gde i kako da probaju. Znači, ovo im je jedinstvena prilika da budu deo istorije i da učestvuju u prvoj manifestaciji Rope of Hope. Da se spuste, pri tome će morati da plate to spuštanje, ali taj novac ide u humanitarne svrhe.
Evo da napomenemo da to ide stanovništvu koje je pretrpelo materijalnu štetu tokom poplava 2014.
Ne samo to, tad je nastala u stvari ideja 2014. Znači ima to tamo nekih 15 kategorija na sajtu rupofhope.club, to je tačka klub, mogu naći sve informacije detaljne, znači vezane za tu manifestaciju, za spuštanje i za tih 15 kategorija gde mogu da doniraju novac. Znači, kome mogu se da uplate novac, da bi imali pravo da se spuste. Da sad ne zamaramo slušalce svim tim detaljima, u svakom slučaju poenta jeste da mi tada htjeli da pomognemo stanovništvu koje je bilo poplavljeno bukvalno i kojima je trebala ta pomoć umeđu vremenu, jednostavno dok smo se organizovali, dok smo napravili kontakt sa emisijom tehnikom koja je vlasnik Kalaskog tornja, dok smo se s njima sve to dogovorili i dobili dozvolu, prošlo je sada malo više vremena, tako da sad ima i raznih drugih kategorija ljudi kojima treba pomoći. Tako da jednostavno je to načitao mnogo više informacija na tom sajtu ropokov.club.
Evo, a koliko se ljudi prijavilo, u stvari da pomenemo da je reč i o organizacijama i o fizičkim licima koji se mogu javiti?
25. u subotu imamo spuštanje fizičkih lica, a 26. u nedelju spuštanje pravnih lica. Jednostavno, kada smo da razvijemo korporacije, znači firme koje žele da pomogu društveno odgovorne kompanije od pojedinaca, da bi dali jednostavno podjednaku šansu svima. Tako da će to biti u subotu, najavljuju lepo vreme i za subotu i za nedelju. Nadamo se da će to vreme tako i osjetiti kako ste najavili. U svakom slučaju, kažem, pozivamo i Beograđane i sve ostale koji su posetioci Beograda da dođu u što većem broju da jednostavno isprate manifestaciju. Bit će predstavnici tih raznih organizacija koje su tamo na listi. Tako da očekujemo na lepu feštu. Alavski toranj je javala okolo, znači samo izletište je veoma poznato u Beogradu i lepo mesto da se izađe za vikend, znači da kompletne porodice dođu malo na vikend tamo da se odmore i da se relaksiraju i vidu ujedno nešto interesantno, atraktivno, humano. Znači pravimo jedan klub humanih avanturista, znači pridružite nam se kogod bude želeo.
Evo, samo da kažemo da je Alavski toranj 106 metara visok, je li tako?
Ne, visina toranja je malo veća nego terasa.
Visina s kojoj će se spuštati, da, to sam trebala da kažem, da. E, a sad, kako ljudi koji recimo imaju samo adrenalin i želju da urade tako nešto i vi koji ste iskusni, kako ćete im pomoći?
Jasno, pa evo da vam kažem nešto, vrlo je prosto, sistem s kojim se spuštamo, to je taj da kažemo dva užeta postoje, postoje glavno uže, postoje rezervno uže, znači napravljen je sistem tako, da sve je tako automatizovano, da bukvalno neko ko nikad u životu nije se bavio nikakvim sportom može da se spusti, samo ako ima dovoljno hrabrosti, znači uopšte ne mora da poznaje bilo kakve vještine tog tipa. Znači, dovoljno je samo da dođe, imaće jednu kratku obuku od nekih 10 minuta, treba da povlači jednu ručicu koja će odlučivati kojom brzinom će se spuštati. Na rezervnom užetu ima jedan sistem koji automatski koči, kao bukvalno pojas u kolima, ako krenu malo brže se spušta i on koči. Tako da kažem, ne postoji bukvalno nikakva šansa da neko napravi grešku i da padne. A plus na sve, to su i naši instruktori tu u blizini, znači ako treba mogu da se spusti i pored čovjeka paralelno sa nekim ko se bude spuštao, tako da nema nikakve bojazni, znači jednostavno slobodno se opustite i dođite ako baš imate želju da se spustite niz tako velike visine.
Da, to je znači avantura i humanizam u isto vreme.
Tako je, jednostavno spojili smo avanturu i humanizam i otvaramo jednu novu eru, znači humanizma u Srbiji. Znači sad pozivamo one avanturiste koji su baš avanturisti u srcu i u duši da dođu, da se oprobaju i da jednostavno postanu deo istorije. Znači da ovo će biti prvi Rope of Hope. Nadamo se da ćemo ga nastaviti, znači već na jesen možda još napravimo jedan, ali sigurno će biti svake godine bar po jedan put spuštanje ne samo iz Alavski toranj, nego ni iz neke druge objekte, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji.
Da, hvala što ste se javili za Radio Beograd.
Hvala i vama, sve najbolje.
Prijetno.
Prijetno.
How you move so well. looking for the summer.
Za časova 52 minuta meteorolozi kažu da će tokom dana biti pretežno sunčano, sparno i veoma toplo. Posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Evo, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu izmjereno 30, Nišu 31, na Kopaoniku 18 stepeni, a novo merenje već za nekih 8 minuta. Vas pozdravljaju Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.